Mitt navn altså Jens Kåre Lindahl, og pastor i Vågsby Misjonskirke. Og det var utrolig godt å komme hit. Det er mulig at jeg står for langt fremme enda, men du får bakke meg bakover, kjære lydmann, hvis det blir for mye gjenklang her. Det har vært utrolig godt å komme sammen, og jeg vet ikke om du feilet sånn som jeg gjorde da, allerede under første sangen, for jeg synes jo det var så fint at jeg sang jo som bare det. Men jeg satt heldigvis på den første raden der, så det var ingen foran meg å spytte på. Så rent smittevernmessig så tror jeg det gikk greit. Men det er litt av det jeg kjenner på. Og her 2. mai skulle vi ha menighetsmøte, og det var første muligheten til å være sammen som menighet. Og vi skulle snakke om spennende ting, om bygg og forskjellig, og jeg gleder meg noe voldsomt. Jeg hadde til og med vært oppe på Torkelsmyra og hjulpet til å rigge, og skulle liksom bare hjem og hente noen ting, og så skulle komme på møte igjen. Og så tikker det inn en melding. Du er kommet i ventekarantene. Yes! Så det ble for Zoom. Og liksom prøve å snakke til menigheten over Zoom. Nei, det er greit til sitt bruk. Det er fint til korte møter og raske avgjørelser. Men menigheten er et fellesskap. Og da er det utrolig godt å komme sammen. Og vi har jo hatt utegudstjenester i Vågsbygd. Vi klarte faktisk å gjennomføre 4 utegudstjenester i januar og februar. Det var sol hver av de søndagene, så det var kjempefint. Og det har jo gitt oss en litt sånn ny erfaring da. Ja, for når jeg har lest evangelien etterpå, så har jeg tenkt, ja, det har jeg jo ikke tenkt på før, men alle Jesu møtepunkt nesten var ute. Og bare noen bitte få som var inne, det var han var av og til i synagogen, og så var han selvfølgelig i et hjem av og til, og litt sånn, men det var veldig mye som var ute. Og det var en i menigheten vår som sa at om ikke annet så har denne tida med korona fått menigheten til å gå mer ut. Ja, og i alle fall å være mer offentlig. Vi har jo hatt gudstjenestene våre på Torkelsmyra inne i det der amfiet der, og der går jo lysløypa rett forbi. Og flere ganger har vi opplevd at folk stopper opp, og så hører de litt, og så går de videre. Og sånn var det nok når Jesus snakket til folk også. Han hadde en tilhørerskare som var ganske tett på, og som hadde bestemt seg allerede, vi skal følge han. Men så var det noen litt i utkanten som hørte og som tenkte, lurer på hvem denne fyren er. Kanskje du kjenner deg igjen i det? Det håper jeg at det er noen her i dag som kjenner seg igjen i det, som har lurt på, skal jeg nærme meg Jesus? Da er du ekstra hjertelig velkommen. Spennende det tema dere har valgt, synes jeg, med veien videre. Og her er den boka, anbefaler deg å kjøpe den hvis ikke du har den. Men uavhengig om du har boka eller ei, altså, så går den vei videre. Det skal vi være glad for. Og noe av det jeg har hørt i hvert fall, og noe jeg kan se hos meg selv, er at kanskje noe av det koronatiden har lært oss, er at det går an å oppdage verdifulle ting hvis vi våger å leve litt enklere og litt langsommere. For vi er liksom blitt tvunget til det. Hvis du er ungdom, så kan jo det høres helt forferdelig ut, for er det noe jeg ikke vil ha, så er det mer langsomt liv, for dette året har vært langt nok. Men etter hvert som man blir litt eldre, så kjenner man kanskje litt mer på det. Og kanskje kan vi da erfare at gleden blir dypere. Litt enklere, litt langsommere, kanskje kan vi erfare noe litt dypere. Der har du noen stikkord for den talen i dag. Hvordan kan vi komme oss et steg videre på veien med å bli bedre kjent med Jesus og hans plan for livet vårt og for menigheten vår? Jeg har lyst til å starte denne preken med et sånn påtrykk som jeg opplevde at Jesus hadde til dere i dag. Det var noe han liksom ville starte med å si, følte jeg. Og det var følgende. Jeg er fortsatt tilgjengelig for dere og vil gi dere kraft på veien videre. Og det var litt av det jeg erfarte der jeg satt, jeg fikk på første benk under den sangen, og da kunne ikke jeg la være å løfte hendene, for jeg tenkte, Jesus, takk at du er her, og du er med meg på veien videre. Takk at din kraft er tilgjengelig akkurat her i dag for meg. Og så har vi just feiret Kristi himmelfartsdag, det vil si feiret, jeg vet ikke hvor mye du feiret den dagen, det er jo ofte en sånn rød dag som liksom forsvinner litt mellom alle de andre. Og det var faktisk en av Edin Løvås sine litt sånn kjepphester, at vi må få ta tilbake Kristi himmelfartsdag, liksom den forsvinner liksom, jul og påske og pinse, det har vi et forhold til, men hva med Kristi himmelfartsdag? Og hvorfor er den så viktig? Jo, den markerer jo en historisk avgjørende hendelse. en historisk avgjørende hendelse som de fire evangelistene blant annet, de fant ut, dette må vi jo bare skrive om. Dette må vi ha med. Nemlig at Jesus ble løftet opp tilbake til sin far i himmelen, og så satte han seg ved sin fars høyre hånd. Det var hele bekreftelsen og understrekningen av at det jeg gjorde på korset, og når jeg sto opp igjen, det er ferdig. Far selv har godkjent det. Det var liksom som han kom fram med ferdigattesten, liksom. La den foran faderen, og så stemplet han den og sa godkjent. Og så er det hele forutsetningen for at den hellige ånden kunne komme 10 dager senere. Ja, det er hele forutsetningen for at Jesus er her og nå. Og en av de tingene som Jesus da sa rett før han far opp til himmelen var dette. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Leve for noe større enn meg selv. Det er akkurat det dette handler om. Nemlig fra nå og fram til Jesus kommer igjen, eller at vårt liv er slutt, så ønsker han å bruke oss til å være vitner. Hvis du vil høre mer om det, så kan du høre den prekenen jeg hadde sist søndag. Så jeg skal ikke gå inn på den prekenen, men poenget nå var Jesus er fortsatt her. Han er tilgjengelig. Han vil gi oss kraft på veien videre. Men hvordan kan jeg erfare det? Hvordan kan det se ut? Det kan av og til høres ut som når noen taler fra den talerstolen at de som står her, de shake hands med Jesus annen hver dag, liksom. Eller snakker med han som om at jeg skulle snakke med dere. Og sånn er det ikke. Men det er likevel mange muligheter til å erfare Jesus akkurat i dag. En av de som i hvert fall jeg har erfart mange ganger at han har møtt meg gjennom, det er i møte med andre mennesker, og særlig i tjeneste overfor andre mennesker. Og noe av det som jeg har erfart mer av de siste 6 årene enn mange år før, er at han har møtt meg gjennom mennesker med behov. Og særlig har det vært flyktninger. Det kom jo en haug med flyktninger i 2015 til Norge, og mange til Vågsbyen. Og etter hvert så har jeg blitt kjent med noen av de, og bare i løpet av de siste 2-3 månedene, så merker jeg hvordan han har møtt meg gjennom noen av de. I morgen så skal vi ha frokost. Vi kan jo ha så få på besøk nå, vet du. Så vi må jo ha familie på ettermiddagen. Da skal vi jo ha noen besteforeldre og sånn. Så må det være litt tid imellom da, så all koronaen kan få lagt seg i mellomtida. Altså, jeg vet ikke hvordan dere organiserer det, men det er jo et helt styr. Men vi skal i hvert fall ha en frokost 10:30 i morgen. Da er det en syrisk familie på 4 og en ensom palestinsk mann som jeg har blitt kjent med. Og gjennom de så merker jeg at Jesus har møtt meg. De ene er kristne, og det har bare vært spennende å se den reisen de har vært på, og hvordan de har møtt utfordringene. Han andre er enda ikke kristen. Han er muslim, men han tror ikke lenger på islam. Men han har begynt å åpne seg for Jesus. Og når jeg har snakket med han, så er det akkurat som jeg opplever at, det er nesten som jeg opplever at Jesus er sterkere i det rommet, når vi begynner å snakke om Jesus, enn, ja, ikke når jeg er her selvfølgelig da, jeg mener dette er jo Flekkerøya, ja. Og så er det så mange andre måter han kan møte oss på, og som jeg har erfart opp igjennom bønn og forbønn og profetisk ord. Her rett før påske så kommer det plutselig, ringer en fra Imi-kirka i Stavanger og spør, kan vi komme på besøk? Og nå er vi så lei av å sitte inne, liksom. Vi gjør jo ingenting i denne koronatiden, nå har vi bare bestemt oss. Nå er det et lite vindu her, nå er det lov å reise over kommunegrensene. Vi har lyst til å reise rundt til noen menigheter og bare oppmuntre dem. Og hvis ikke vi får lov å komme inn, er helt greit, vi står på parkeringsplassen. Ja, fint det. Jeg kjente han fra før da. Så kom de 3 stykker. Og så var det heldigvis sånn akkurat da at vi kunne bruke et stort rom og sitte med 2 meter avstand og hele pakka. Og så brakte de noen ord til oss. Og så var det var som om Jesus var i rommet, altså. Vi ble så oppmuntret, vi som var der i staben. Eller det å leve tett på andre troende mennesker, sånn som vi kan gjøre i et ekteskap, hvis man deler troen, eller i en stab, i en cellegruppe. Lovprisning og tilbedelse, alt dette her. Men det vi skal fokusere på aller mest i dag, det er denne boka her. Bibelen. Jeg tror at det et sted Jesus tilgjengelig for oss alle. Men det sånn at hver gang vi åpner den, liksom, så det salig og halleluja og et sterkt møte med Jesus? Nei, det har ikke vært sånn for meg i hvert fall. Jeg skal ta dere med på en veldig kort, liten reise i min tilnærming til Bibelen. For den har vært en del av mitt liv så lenge jeg kan huske. Jeg fikk min egen når jeg var 7 år. Og i barndom og i tenåra så var det stort sett å lese et vers der og et vers der. Og så hadde vi sånn, noen som husker Bibelleseringen sine bibelleseplaner? Ja da, de var både for barn og ungdom, og mamma de var veldig nøye på det her, så vi fikk det, vet du. Og jeg synes av og til så var det jo kjempebra. Av og til så kjente at dette er jo bare noe tørre greier, altså. Dette er en plikt å komme seg gjennom. Men jeg fikk liksom en sånn liten smak på det. Og det gjorde at jeg tror nok Bibelen ble verdifull for meg. Selv om jeg hadde jo ikke lest den liksom, i store sammenhengen og så nok ikke hele bildet, men det var noen ord her og der som hadde møtt meg. Og den var med meg overalt, så sågar en gang vi skulle på ungdomsmøte, da, så hadde jeg fått moped selvfølgelig. Det var jo helt nødvendig der jeg bodde. Det var en del av grunnutrustningen, akkurat som det her på Flekkerøya. Jeg hadde en Suzuki Z der, den var litt grann trimmer kanskje, men det gikk sånn tålig greit. Og så var jeg på vei til ungdomsmøtet og hadde Bibelen i en pose på styret. Og vips, så gikk jo hele den posen i filer, datt av Bibelen ut, og så landet han sånn. Og så kjørte jeg, det var liksom rett foran, så kjørte jeg rett over den med mopeden. Så lenge så hadde jeg sånn stripe av liksom mopedhjul. Et eller annet plass i det gamle testamentet, det var sikkert like greit, jeg hadde ikke lest det likevel, men Bibelen var i hvert fall med overalt, stort sett da. Og så var det først når jeg kom på en SBS, School of Biblical Studies, i 1997-98, med Karianne da, som jeg var forlovet med, vi gikk på en skole der, at jeg leste Bibelen i sammenheng. Og plutselig så begynte jeg å si, oi, det henger jo noe sammen her, ja. Det er liksom noe sammenheng med, selv om det var mye trist i det gamle testamentet, synes jeg, og det synes jeg fortsatt. Men det hang liksom, det hadde noe å si for det som kom i det nye testamentet. Og så fikk jeg første gang lest alle bøkene i Bibelen, det hadde jeg aldri gjort før. Sågar flere ganger. Og jeg skjønte jo at de er forskjellige. Der er noe liksom viktig å få tak i hver av de. Men de er jo veldig forskjellige. Og de snakker om forskjellige ting. Jeg fikk masse ut av det, det ble mye kunnskap. Og når jeg da senere kom på teologisk utdannelse, så ble det enda mer kunnskap om Bibelen. Men det er jo ganske mange flere spørsmål, synes jeg. Litt av det jeg opplevde når jeg da gikk inn i tjenesten som pastor, var at Bibelen kanskje hadde gått fra å være mest en personlig bok, til mer å bli sånn en, ja, jeg skal ha preken på søndag, ja. Åja, Bibelen er viktig. Og så fikk jeg jo masse ut av det når jeg leste til prekenen. Men det ble mer en sånn der, det ble mer en sånn bok jeg hadde i jobben da. Og så ville jeg veldig gjerne lese mye bare til eget bruk, men så var det bare sånn at når jeg begynte å lese til eget bruk, jeg skal jo si noe på onsdag, ja, så skal jeg si noe på søndag. Altså. Og så kjente jeg at det var noe som manglet. I 2016 og 2017 så var Siri og meg på et fordypningskurs sammen for pastorer. Vi var sammen med 7 andre i tillegg til oss selv. Og så var det Øyvind Haraldseid, som en del av dere vet med, som er generalsekretær i Misjonskirken Norge. Han var med og leder det, og noen andre. Og der ble vi introdusert for noe som heter Jesus-meditasjon. Bare tygg litt på det ordet, Jesus-meditasjon. Jeg vet ikke med det, men jeg ble skeptisk bare av hele ordet. Jeg tenkte liksom, hva slags buddhistisk innflytelse er det som har kommet i Misjonskirken Norge, tenkte jeg. Eller er det noe sånn østlig mystikk, tror jeg det må være. Jeg var fryktelig skeptisk. Og når vi på en av de første retritene var på, og i tillegg fikk utlevert en tekst, og jeg tenkte, ja, har de sikkert funnet en spennende tekst som jeg aldri har vært i før. Lukas 15, den bortkomne sønn. Aldri hørt den før. Tenkte liksom, den har jeg i hvert fall lest mange ganger, jeg har prekt over en 18 ganger, jeg kommer ikke til å få noe ut av det. Men tenkte, ok, vi får gi deg en sjanse, vi har meldt oss på dette kurset. Så vi fikk en halvannen time til å være for oss selv. Halvannen time? Det er 21 vers, mann. Hvor lang tid tar det å lese? Ja, du kan prøve selv. Det er Lukas 15, vers 12-21. Altså, det går ganske kjapt. Nei, det 32. Det går ganske kjapt. Men så skjedde det noe som ikke jeg var forberedt på. For når jeg virkelig begynte å lese, og så fikk jeg beskjed om å lese langsomt, og så reflektere over det som står der. Prøv å se det for deg. Bare vær helt stille litt grann, og så hør på de fugler som synger her. Var det sånn stemningen var den dagen den bortkomne sønnen sa han til faren, nå vil jeg dra? Eller var det noe helt andre følelse som sang? Jeg vet ikke, men poenget er at hvis ikke man blir stille, så er det haugevis med ting man går glipp av. Hvis man ikke sakker tempoet, så får man med seg bare akkurat det som skjer på overflaten. Og det er jo derfor vi må gjøre sånn hele tiden. Eller sånn? For at vi skal ha med oss så mye. Og sånn hadde litt min omgang vært med bibelteksten, tror jeg, i hvert fall i en periode. Jeg hadde vært innom dette før, men jeg hadde lest den for å få noe veldig kjapt. Eller jeg hadde lest den for å få en rask preken, for den kommer jo på søndag, det kommer jo så fort. Du vet, gull, med mindre du er en av en million eller en milliard som plutselig bare finner den store klumpen første gangen du graver, så må du grave mange ganger, og du må skylle veldig mange ganger før du finner noe som er verdifullt. Og så merket jeg at i de halvannen timene jeg hadde, så møtte Gud meg i den teksten som han aldri hadde møtt meg før. Hva er poenget med dette? Er det noe mystisk, hemmelig kode? Liksom? Nei. Den samme Jesus som vi leser om i evangeliet er tilgjengelig for oss akkurat her og nå. Vi kan bare ikke se han. Det er den hellige åndens nærvær, ikke sant? Det betyr jo akkurat det Anette sa til å begynne med, at han kan møte hvert enkelt menneske i et personlig møte, akkurat som han møtte mennesker da. Og det kan han gjøre gjennom bibelteksten der, på samme måten. Men kanskje må vi ta oss litt tid. Kanskje må vi senke tempoet. Kanskje må vi tillate oss å dvele litt. Det var i hvert fall det som skjedde med meg der og da. Og så ga han meg mange input der jeg var i livet. Og så møtte han meg med disse ordene her. Jeg har lest dem mange ganger før. Jeg kan gjenkjenne den følelsen som var der akkurat der og da. For det var som han sto foran meg. Og jeg så Gud, min far, som jeg aldri hadde sett han før. Og så var jeg den eldste sønnen som hadde vært hjemme hele tiden og aldri egentlig gjort noen sånne store sprell. Og så merker jeg at han kommer meg i møte, og så ser han meg inn i øynene. Og så sier han, det var helt sånn mettet med kjærlighet når han sier, barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt, det er ditt. Hva var det med denne måten å lese Bibelen på som var annerledes enn i hvert fall noe jeg hadde gjort før i en periode? Det var enklere på en måte. Det var liksom bare en litt ganske kort tekst. Det var ikke masse, liksom. Det var satt av god tid. Og så var det en dimensjon til som vi har gjort en del av i cellegruppene våre og i andre sammenhenger. Vi hadde tid til å dele noen erfaringer med hverandre etterpå, vi som var på i fellesskapet der. Anne Margrethe Mandt Amfinsen, hun var en av våre som var med og hadde dette kurset. Og hun er jo menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge, og hun sier følgende, du har det sitatet på arket ditt. I Jesus-meditasjonen fikk jeg et verktøy til Guds møte. Den er for meg og for mange en måte å lese Bibelen på, hvor vi får være deltagende med sanser og med følelser og med livet der vi er. Vi får reagere og respondere på Jesus. Vi får være et jeg og tre fram. Han får tre fram stadig mer som seg selv. Det er hos språk, og hvis du har møtt henne og vært sammen med henne, så er det sånn hun snakker også. Men Hoses historie er ganske spennende å lytte til, for hun hadde en ganske periode i sitt liv hvor hun nærmest erfarte at Gud var fraværende. Og hvor hun nærmest måtte gi han helt opp for igjen å finne han. Og det å møte han er jo på nytt i tekstene, det var en av de tingene som brakte henne tilbake. Edin kalte altså dette for Jesus-meditasjon, og dette er jo ikke noe hokus-pokus nytt. Altså opp igjennom kirkas historie så har man hatt ulike måter å lese Bibelen på. Dette kalte man da for hellig lesning. Lectio divina på latin, vet du. Det er fint. Poenget til Edin var at bruk tekster fra evangelien om Jesus. Da kommer du så tett på slik han beskriver hvordan Gud er. Og i den forbindelse så ga han ut en bok. Det er ikke akkurat sånn som denne her, for den første den heter Minutter med Jesus, 365 enkle øvelser i Jesus-meditasjon. Dette er en litt sånn enklere utgave av den igjen. Her er det 100 meditasjoner. Dette er jo ikke noe sånn der svær teologisk kompendium, liksom. Man skulle jo tenke at Jesus-meditasjon, da burde det være en murstein av en bok. At denne her får plass inn i hånda. Poenget er, han ville ha noen enkle hjelpemiddel for å hjelpe oss til å erfare og møte Jesus på nytt igjen. Og han sammenfatter det i disse tre ordene her. Se, be og tilbe. Se, les teksten høyt og sakte. Helst en evangelietekst. Gjerne flere ganger. Og så tygg drøv på den. Se den for deg. Lytt etter før da. Kjenn på stemningen. Hvordan er atmosfæren? Prøv å sette deg inn i å være flere av de personene som er i hendelsen. Be. Samtale med Jesus om det som på en måte møtet med teksten har blåst liv i. Det han har, det som på en måte blir veldig tydelig. Og så tilbedelse. Hvor du takker og lovpriser han som er der hos deg, og det han møter deg med. Jeg har gitt dere en liten tekst på arket deres. Jeg tenkte ikke at vi skulle lese den nå, men det var rett og slett for det skulle være veldig lett tilgjengelig for deg. Å sette av et kvarter, eller kanskje til og med en halvtime, en av de to neste dagene, for jeg mener, nå skal du jo ikke gå i 17. mai-tog 17. mai, så der har du, allerede der har du spart mye tid. Og ikke skal du, kanskje, blir du kanskje ikke så ivrig på strykingen i år på bunaden, det kan jo hende du blir allikevel da, for det er vel familieselskap og sånn. Men noe tid er nok spart i denne helgen her. Så hvorfor ikke investere det i en langsom lesning av Bibelen? Og der ser du både teksten, og så ser du noen betraktninger som Edin har, veldig korte betraktninger om hvordan du kan både se, be og tilbe. Og så har jeg lyst til å bare anbefale denne her. Altså. Her er det 100 sånne små inni den. Ok, litt sånn inside information. Jeg kan ikke ha en sånn bibelmeditasjon hver dag. Det får ikke jeg til. Akkurat nå er jeg med på å lese Bibelen på et år via IMI-kirka. Og da er det jo sånn mengdelesning. Og blant annet mye mengde i det gamle testamentet. Mye krevende lesning. Mye realitetsorientering på at ikke så veldig mye i verden har endret seg. Hva kommer til ondskap og groteske ting som kan skje? Men der er jo en evangelietekst, og det jeg har funnet ut at, ok, det var litt bra for meg med mengdelesning, for jeg har faktisk ikke lest gjennom hele Gamle Testamentet siden jeg var på den SPS-en, så det var kanskje på tide som pastor. Så det er fint i seg selv å få litt mengdelesning, men så merker jeg at den evangelieteksten der, den kan jeg bruke kanskje noen få minutter mer på. Poenget er å av og til kunne stoppe opp. Han som har skrevet dette kapitlet i kapittel 2 i denne boka, han heter Jostein Ørum. Han er per nå pastor i Randesund Frikirke, tror jeg. Har tidligere vært prest i Norske kirke, blant annet i Grimstad. Men har etter hvert skrevet en del bøker. Og han sier følgende om sin erfaring med dette med Jesus-meditasjon. Dypene som åpnet seg i denne lesningen var så forlokkende at de for alltid gjorde noe med min måte å lese Bibelen på. Jeg hadde opp gjennom årene lest mye i Bibelen, men det aller meste var mengdelesning. Jeg hadde slukt kapitler, svelget vers. Kanskje jeg var bibelsprengt. Men det levende ordet fant jeg når jeg leste sakte, sakte, i det jeg tygget drøv på Bibelens tekster. Merker du hvordan dette utfordrer veldig mye av vår, det vi kan kalle tidsånd? Det betyr, hva er gjengs? For at hvis det er effektivt, så skal det gå fort, og vi skal kunne rekke mye på en gang. Da er det bare akkurat det vi rekker, og det er bare akkurat det vi får med oss. Overflate. Da er det veldig mye vi går glipp av. Ja, men jeg er ikke sånn person som liker å gå seg i dybden. Jeg liker å løpe litt fra den ene til den andre, ja. Men selv du trenger noe mer enn det. Og da er vi inne på hvorfor er dette viktig, dette med å kunne stoppe opp litt, det å gi Jesus muligheten til å møte oss. Og dette tror jeg også skal utfordre oss litt på at det er bra, altså jeg bruker Bibelapp og et ord for dagen, og kjempefint, og det kan jo være et ord til meditasjon. Så det er kjempebra. Eller at vi hører en preken på en podcast eller et eller annet. Men det kan fort bli sånn at vi bare løper til noe ferdig tygd. Noe raskt. Og så vet vi jo alle at fast food på McDonald's det er kjempegodt, liksom. Men skal du innom den drive-in liksom hver dag i uka, så begynner det å slite på kroppen. Og du er ikke særlig rustet for det som kommer. Og sånn er det også med vårt møte med Jesus. Han ønsker å utruste oss for den veien videre, og den kommer også til å møte utfordringer. Vi trenger ikke zoome så veldig langt ut i verden og se hvordan ting kan være utfordrende i disse koronatider. India er jo et eksempel. Hvis vi skal kunne møte det som møter oss i veien videre, og bli stående i troen, og kunne fortsette å være vitner, som betyr ikke ekspert, som ikke betyr at du kan alt, men at du rett og slett forteller og deler det som du har sett og hørt. Da tror jeg vi trenger å senke tempoet noe. Hør hva Jesus sier. Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Det er jo litt utfordrende. Jo, for det var bare noe som liksom... Det var bare litt sånn ekstra make-up, liksom. Det er fint å ha Jesus også, for jeg mener han gir litt fred og glede og sånn, og så gir han noe et eller annet på utsida. Men så har det ikke slått rot, egentlig. Og dette tar litt tid. Og da kan det å bruke litt tid senke tempoet. Disippelen Thomas, nå er jeg for landing, altså. Det er kanskje 3 minutter igjen. Han hadde ikke møtt Jesus den der første dagen etter at han var stått opp fra de døde. Og de andre fortalte jo veldig entusiastisk om at de hadde møtt han nå, ikke sant? Thomas, hør, altså vi er 9 eller vi er 11 av 12 her som har møtt han, liksom. Ja, men det er ikke nok for meg. Jeg har ikke møtt han. Det er det vesentlige her. Jeg trenger å møte han, jeg også. Jeg trenger en personlig erfaring med han, den oppstanden i Jesus. Og så får han det en uke senere. Hva er det som skjer da? Det er da Thomas faller ned og sier, min Herre og min Gud. Hallo, det er Jesus fra Nazaret, møbelsnekkeren du snakker om som står foran deg. Nei, nå skjønte han det ikke bare her oppe, han fikk det ikke det bare fortalt. Men han erfarte det i det øyeblikket at Jesus Kristus, det er han som er Herre og Gud. Og det festet seg i han, tror jeg. Det gjorde at han ble rotfestet i møte med det livet som kom etterpå. Og på samme måte så kjenner jeg at jeg trenger mer enn kunnskap. Jeg trenger mer om å lese hva andre har hørt eller sett. Jeg trenger mer enn å bare høre en annen preken. Jeg trenger selv og møte den oppstandende levende Jesus Kristus. Da styrkes min tro. Da løftes mine hender. Da synger jeg selv om det er korona, så da får jeg heller gå ut i skauen og synge alene. Og det er mulig. Han er tilgjengelig. Ja, jeg kan godt være enig med deg at av og til så virker det som at han er litt mye i skyggene, og ikke sånn, han kunne liksom vært enda tydeligere. Eller kunne jeg ha gjort meg selv enda litt mer tilgjengelig? Jesus er her. Han er tilgjengelig i dag med sin ånd. Han vil gå med deg på veien videre og gi deg sin kraft. Han vil hjelpe oss å holde fast på troen gjennom hele livet. Han vil gi oss kraft til å leve for noe større enn oss selv. Og så tror jeg at blant mye annet så er Bibelen og den langsomme lesningen, det å møte Jesus igjen i disse tekstene, kan være en viktig kilde. Så en liten anbefaling til slutt. Jeg måtte ha den helt på slutten, for ellers var det noen som hadde løpt til denne løsningen med en gang. Men jeg har jo blitt veldig glad. Ikke i Netflix. Det kan være fint, altså. Men i appen The Chosen. Er det mange som har lastet ned appen The Chosen her? Opp med en hånd. Ja, se her, altså. Her snakker jeg til en del på hjemmebane. Men jeg har bare tenkt som så. Jeg tror faktisk noe av det som regissøren av denne showet som det egentlig er, da, men det er jo, det er jo masse episoder fra Jesu liv, har gjort, er det jeg akkurat har beskrevet til dere. Fordi blant annet så har han laget en hel episode bare på to vers i Johannes evangeliet, om når Jesus var 2 dager i Samaria. Det er det eneste som står i Johannes evangeliet, etter at han hadde møtt kvinnen fra Samaria. Men han har levd seg inn i teksten, han har prøvd å se for seg hvordan kan det ha skjedd. Hvordan kan det ha sett ut de 2 neste dagene i Samaria, som Johannes forteller om, men som han sier så lite om? Og så spinner han videre på den historien. Og så har de tatt inn masse historisk kontekst, og ja, jeg er solgt da, det skjønner dere. Men poenget mitt er det. Hvis ikke du har gjort det, og har lyst til å få en liten smakebit på nytt. Det er mulig, jeg er veldig enkel, altså, men jeg har sittet med noen av de episodene, og særlig den når han møter kvinnen ved Samaria. Da kunne jeg bare sitte, og så kunne jeg be etterpå, og så kunne jeg tilbe Jesus. Og så kjente jeg at han møtte meg. Fordi de hadde beskrevet det så ekstremt realistisk. Det er tilgjengelig for oss. Masse lykke til. Nå er jeg veldig på overtid, ser jeg. Jesus. Takk at du kom. Takk at du var her og er her. Takk at du er tilgjengelig. Takk at du vil møte oss, akkurat som Anette sa her. Og takk at du ikke har forandret deg en plass. Og så må du bare hjelpe oss og gi oss nåde, Herre, til å stoppe opp og til å gjenkjenne deg. Og til å våge å senke tempoet litt. For at du på nytt skal kunne møte oss og styrke oss i livet vårt og i oppgaven vår med å leve for noe større enn oss selv. Bare velsigner alle som har vært her i dag og ber at ditt ord må fortsette å virke i denne dagen og i denne uka som kommer. Amen.